الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين رزوة واجتبا الله سبحانه وتعالى تم سبا أسي أكساس لني ملين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتجل نوبرون أمو الدينينو يتويا غزة الديني انتوف teriagenda komba kusanyo kujako yo alijifirako wala tamutunna illa wa antum muslimun wa may yabtag ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin alijanga awambagatanye nenzikiriza neddini etali busilam Weshtiba Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kujikiriza. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Kulina kuruenko melero agenda kubera mwabo abazikiri de. Abatagenda kuroza kusanyu wadakatono. Nganeche baita okufango uli musilamu. Kwe kubera nga ozene nzikiriza eyo ebalibu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nti busilamu. So si kubera nti nino kuchitundu kwa lio wanga alira. Bali bakuita swaba. Obanga bakuita yake. Obajama. Na yenga. Esabolili manju. Ngesabolili manju. Ibigali jebili wansuwe bitanda. Abana bali muzi yirizi. Ekibuzi kyalubaale kiri yao. Gwenga wenyu miriza kubera anti abantu na kushitundu kono wa manyinti wani baita wana wa musilamu. Nidda munange. Chibaita obusilamu kwe kujango ya ula Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kujango wa mbaga tanyenebio. Ogenda kuzukira mukampu ya bobote. Bamubutu. Babeni chiwanuka. Nabasamize abalala. Nabashiriku. Abo abagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wabula enjawulo nti gogenda kujja n'obulumi obw'enjawulo tuwawangalira okumpi ku nsonga naye ate n'osalawo okafuwalire awo wennyini nnyini ewaali obulungamu enkofiira n'ogiteeka ku mutwe linnya lya kisiraamu ne bakutayirira ate n'omala n'onaawuuza enzikiriza z'abasamize no unzikanga oli mukafiri ataliko kabuza eri abo abategeera eddiini ama eri abatagitegeera tebagaana kugumaaza lwaki anawo bali mu bala nawo bali mu kigezo nga ki nga ggwe bashiriko nawo oli mushiriko kati bayina okulaga obusungu tibanyivu nnyo kakati abo abetukuza tukuza abetubolawoza bakitalo nnyo nawe ng'oguma nabo nga muzikirira mwenna wale yadhu billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukumire ddiini atuchayisa obushiriko achayisa abaana baffe n'abazzukulu baffe nabo n'abali tuvaamu obushiriko amin fa wallahi la yanju minhum illa man mata ala tawhid teriyo aliwona mubo mwabo bonna abali tuvaamu okujjako alifiira kutawhid nga yawula Allah subhanahu wa ta'ala kwetwakoma ku zamanu attayhi ekiseera ky'okubundabunda kw'abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu lya Siina naye eri waggulu seeno wansi wali Tur eri waggulu okuliraana Baitul Maqdis kubanga bali bagenda jingira nga bagituuseeko nebamala nebesulamu embazulu nebagana okuliriza Allah subhanahu wa ta'ala nombakawe Allah na bagano kujiyingira. Fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Imyaka makumi ana Allah subhanahu wa ta'ala nabaziza ko kubiranga bajiyingira. Ne bayingira mu kibayita tai ekiri mu ayon yatihuna fil ard. Kitegeeza ki? Tubulaba omuntu ng'abundabunda laisa indahu istiqrar. Taina watebe nkede, adenu, aderi, ogamati hadha li insanu yatihu. Huwa tae. Atambula munsi mkubunda bundo kufana gana kuwe kutu. Kakati vanu bo, lam yakunu yakdirun ala dukholi fi baiti al-Maqdis. Bali tebasobora kuwe ranga bayi ingila baiti al-Maqdis. Balu wadde okutuke wali omulyango gwayo. Echo nno nga kyali kibonerezo okuvira Allah subhanahu wa ta'ala. Netulaba nti waliwo ebintu bingi ebyali mu zaman attai ekiseera ekyo eky'emyaka amakumi ana. Mu kiseera ekyo mwalimu okulera omujiji gw'abavubuka abakkiriza. Abagenda okutarabba alal iman. Nabbi Musa bulijjo ali mu safari n'abantu be abajja eno abaleeta tafunangayo kaddi kanjawulo kubeera nga yatafarragu lahum tafarrugu kyekki kwe kubeera nga abeera yeemalidde kubo. Alina nabbi omulala ayitibwa Harun. Alina abasajja abalungi, abamanyi, abalongofu, abagenda okumuyambako mu kuzimba jilan jadida, omujiji omupya ogugenda okwetika sharia ya Bani Israel. Twalaba tira mu ngeri yemu, mu kaseera akakattai, abaana ba Isirayiri bwe bakawangamulira nti bo bakooye ebyo biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era bo baagala kulya ku butungulu, baagala kulya ku adas, baagala kulya ku chukamba, bakooye almanna wassalwa, babikooye. Allah naaga nti mbikooye, ihbitu misra, fa inna lakum ma sa'altum. Aache Musa byinchi bawadde, bino kabiyimirire, mubake nkumbi, ne batandika okulima. Ne basigaze ejjinja lyabwe, nga luli kyabo waki? Ikyaba wa amazzi nga neekamam zikyaba bikkirira kubanga bakyali mu ddungu. Tebannafuna istiqrar kuzimba mayumba kukola batu bakyali mu ddungu. Naye ekyokulya kiri ekibadde kibasanga awo nga batudde kati kitandise okuva muntu oyo. Kitegereka. Fanaudhu billahi minas safa. Saba Allah taasa obuki? Obuyabuya. Era mu ngeri yemu. Mu kiseera ekyo twalaba Nabbi Haruna alayhi salatu wassalam kye yafiiramu era kiseera ekyo Nabbi Musa mwe yakolera hajji ye Allah gyalaga mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu kirooto. Ne tulaba mu ngeri yemu nti ekiseera ekyo kye kyalimu Nabbi wa Allah ayitibwa Al Khadir. Ngambye Nabbi wa Allah ayitibwa ani? Al Khadir. Omulundi ogwedde nagamba nti spelling wati erinnya eryo. Spelling yali eri etya? Khau eriko ki? Eriko fatiha. Baadi eriko jensinga okwagala. Twagitako sukuni bakasira? Twagitako sukuni? La khata. Khata eyo nsobi. Baadi eriko kasira. Al khadiru. Naam. Al khadiru. Twagitako sukuni. طيب اي خطا يا وانديك السكون تيكا وكسره الخضر كي تجيزاك الخضر كي تجيزاك الخضر
خضر
نعم
نعم
اي كامبا كتيا
خضر
نعم خضرة يخرج منه اها كتجيزات خضر كتوسك ونصونغ
ايه
كيوما nedda al khadiru tudde mukara kale enjeru bajita batya enjeru bajita batya abiyad emyufu bajita batya ahmar eyabulu bajita batya azrak mhm eyablack bajita batya aswad eyagreen bajita batya akhdar kati al khadiru kidinga ngondo bamita green nam green ekintu kya kidagala kiyitibwa akhbar al khadir yasonga rwachi baba antu batwala nte ekintu ekya kidagala kibeera kyanja wulu kiba kya kikulaakula mu kya kitiibwa kakati wabeera boogera for example ku civilization ya west bajeta al khadara al gharubiyya al khadara al gharubiyya baga fulan mutakhadir bategeza kiti gundi ali civilized naam kati oneri nyaliye al khadir nabi wa allah tabaraka wa taala lwachi tugambe nabi wa allah tabaraka wa taala tujja kula ku nkomero lye bigambe ngati wa ma fa'altuhu an amri bino yembadde njogera bimbadde nkola byonna byolabye mbadde sibye kolera nze wabula ngambe kolera ku kiragiro kya allah tabaraka wa taala katwalaba nti nabi wa allah musa alayhi salatu wassalam biyimillam fi bani israila khatiban nayogera ko je bali nababuli olubuli lolwamanyi ne balabanga ilimu efude mba okuba musajjo oyo nabi musa alayhi salatu wassalam ma dhannukum bi ilmihi wa huwa ashraf anbiya'i bani israil musubira ilimu yali yenkanetya nga yali asinga bannabbi ba bani israila bonna banene ekitiibwa kale aina ilimu nga mpitirivu kikumalira nti eno yeetese shariya yaabwe erina ekitabo bannabbi bonna kye bagenda okujja bakiramuze warabbaniyuuna wal ahbaaru bima stuhfidhu min kitaabillah faqaama fiihim fakhataba fiihim fara'au fiihi ilman gazira ni balabanga aina ilimu mpitirivu kibava mugamba nti wali yakusinga okumanya n'abagamba nti tewali Allah tekyamusanyusa ekyo kyeyayogera Allah tekyakola ki Allah yali ayagala agamba atya nti Allahu alam Allah yasinga okumanya Allah kyava agamba nti bala abdi al khadir waliyo omuddu wange bamwita al khadir nabbi Musa naga nti ya Allah njagala okumusinkana nga kitiibwa bwatera tugamba muyonkeko irimu Allah n'amugamba nti agende atambule akwate entanda ye bw'anaatuuka ewali majima al baharaini ennyanja wezisinkanira ebbiri ye Allah yamanyi yewa ajja kusangawo omuddu awo abeere nga amugoberera batambula wa idh qala musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma al baharaini au amdi huquba yagamba mutabani we mvubukawe bwe babeeranga bonna mu nsonga ez'enjawulo alayhi salatu wassalam ye yusha ibn nun joshua namugamba la abrah tutandike safari sigenda kowa sigenda kulekerawo kutambula hatta abluga majma al baharaini au amdi huquba nibatambula bali n'ekyennyanja kyabwe mu kasero bwe batuuka beebaka wansi w'olwazi otulo tubatwala yusha ibn nun agenda okusituka mu bwati alabye ekyennyanja kibuuka mu kasero kigwawo tobuuza tubaba wafaana watya gubeera musenyu nekiryoka kikruzinga mu ngeri ey'enjawulo nekiyingira mu mazzi nga yenna atangaaliridde ekigambo kimususeeko n'atayagala kuzuukusa mukamaawe omugamba nti owange ate kino ki n'alowooza nti nno bw'anaazuuka ng'akola atya ng'amunyumiza fa ansaahu shaitaan shaitaani neekola etya neemwerabiza subhanallah ekintu kyali tasuubira nti nno kyali kisoboka Allah okoona ku nsonga eyo kikulaga Allah abaatulaga kaweefube wa shaitaani bwe yali erina okubeera nti abantu bano tebasisinkana n'okwegomba kwayo okubeera nti nno omuddu afuna alaana na afuna okalubirizibwa mu nsonga z'eddiini. Era okakkana yamwerabiza Nabbi Musa n'agenda maaso ng'atambula ekiseera ekiwanvu ddala, budde bukedde enjali emuluma, agamba omuvubuka nti atina gada ana lakad lakina min safarina hadha nasaba, jaye ekyokulya kyaffe mu butuufu safaali tugisanzeemu obuzibu bungi. Kyava amugamba nti kyakulya ate ki, omanye kyakituuseeko? Araaita idh awaina ila sakharati fa inni nasitu lhut, akaseera kali wetwabeeredde wali kuki ku lwazi, awo wennyini nnyini neerabidde okutegeeza ekyatuuse ku kyokulya kyaffe. Wama ansaanihu illa shaitaan an adhkura, ekyennyanja kino kyabuuse mu kasero ekiyingira mu mazzi, bwe yali anyumyeri ku nkobe yagandi fattakhadha sabiilahu fil bahari ajaba, mu ngeri eyeewuunyisa n'amunyumiza embeera yabadde ngeri twagiraba mu musomo gwaffe ogwaggwa. Nabbi n'amugamba nti dhalika ma kunna nabugh, awe nnyini nnyini wetwabadde tuyina okkoma. Kuno kwonna okweyongerayo tumenyekedde bwereere singa waŋŋambye. Fartadda ala atharihima kasasa, ne bakomawo nga bafuba okulondoola we baayise. Atharihima twayise wano, ojjukira tetwayimiriddeko wano nti olabe wewe wano, tebaagala kumisinga ate gwa mu nsobi ndala, bakwate walala. Kasasa kikulaga okwegendereza okulondoola obuufu, we bazze bakola batya basobole okutuuka ali ku jjinja. Fawajada abeda min ibadina, bwe baatuukawo ne basanga omuddu mu baddu bange. Atainaho rahmatan min indina, owekitiibwa Allah subhanahu wataala nga yamuteekako okusaasira kwe. Kaifa la wahuwa nabi min al ambiya, ayu rahma aadham min ayastafika Allah subhanahu wataala lirisala wanubuwa, kusaasira kyokusinga kubeera nga Allah akusitudde n'akuwa obubaka n'akufuula nabbi n'akusitula mu bantu nga Allah subhanahu wataala bwe yagamba mu ayati mpitirivu ng'atubuulira abaddu be abo, ayati eziri mu surati al an'am okuva ku aya ya 81 kuserengetera ddala wansi, yamenyezawo bannabbi 18 bonna nga abawaana, alaga enkizo gye balina, ninaatuuka wansi n'atugamba nti walau ashiraku, baba kwalula balongo, walau ashiraku baba kwabya lumbe, walau ashiraku baba kufuuwa mmindi, walau ashiraku baba gendako mu kanisa bapasa abasabireko, walau ashiraku la habita anhum ma kanu yamalun, byonna bye baatakabana okukola owekitiibwa Allah subhanahu wataala yali bisazizaamu. Wanolooza Allah yali ayagala ki ekigambo ekyo kyogera ng'akyogera ku bannabbi ng'ate abakuŋŋaanyiza mu bungi obwo? Ayagala omukkiriza ategeere obunene bwa shiriki, agambe nti emirimu gy'abasajja bano gyali saziddwamu agirowoozeeko ebitendo byagyo ebibiri, kathuratan wa sihatan, obungi bw'emirimu gy'abannabbi n'obutuufu bwagyo. Ani asinga okukola emirimu emingi okusinga nabbi? Ani asinga okukola emirimu emituufu okusinga egya nabbi? Allah yali gisazizaamu. Kati ate watagina egyaffe gimajenjeeke, lwaki Allah tagisazeemu ng'okutte kayirizi n'ojja okateeka mu ki, n'okateeka mu nsawo oba mu mwana oba akasenda baguzi mu dduuka n'ebirala efaanako bwe bityo? N'olwekyo omuddu oyo bwe baamutuukako nga hadithi bwetugamba nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'amweyanjulira n'amugamba nti Musa bani Israel, yegwe Musa averi baana ba Isirayiri, nti ye netugamba nti awaliwo ekyokuyiga ekinene omusiraamu ky'ogwana okumanya nti al ambiya ukuthur, bannabbi baali bayitirivu ate nnyo. Era bannabbi si beyo bokka, Allah byatunyumizaako mu Qur'an. wadde okubeera nti obungi bw'abannabbi baali awo kamu baana ba Isirayiri, wadde okubeera nti bannabbi baali beetoolodde wanooka mu kyondo kya Buwarabu, ng'omuntu bw'ayinza okulowooza, Allah yagamba nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Teriiyo community, teriiyo society, teriiyo bantu okujjako nga baayitamu omuki omuteesa, kubanga Allah tabatonda nkoko simba lumonde, tabatonda nkoko kuvuba, tabatonda nko ebyo biriwo kubayamba kutuukiriza mulamwa. Kitegereka bulungi? Lwaki yabatonda? Kumusinza. Idhan ateekeddwa okubateerawo asibaabu z'okutuuka ku ekyo. Buli wonna gy'owulira nti olabanga ewaali obaka ne bujja, obaka ne bujja, manya nti emabega waabangayo ebikola bitya? Ebiriyo. Nga nabbi bwe yajja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibiwunya aja'ala al-alihata ilahan wahida, kakati byonna bitwadde tusinze ebingi, gana amasanamu gonna agali wano hagama tugaveko tudde Katonda omu. Omuntu waawulira abantu abalowooza nti nno emabega baaliyo sheria ya Ibrahim balo aluza teyaliiyo, naye nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam atunyumiza nga agenze mu Isra wal Mi'raj, nga Allah yamulaga omusajja ayitibwa Amr ibn Luhay al-Khuzai, nga ali muliro awalula ebyenda muki mu muliro, naga nti wahuwa awwal man sayyaba as-sawa'iba, wahuwa awwal man sayyaba as-sawa'iba. Yagenda Sham nasanga abantu Sham nga basinza amasanamu, nagetika nagaleta nabeeranga akyusa eddiini ya nabi Ibrahim, abantu abo gye baali bakola batya gye baaliko. Ne batakoma okwo nebage olubayingira kye bayita jahiliya, naye nga bavudde mu mbeera yaki, bavudde mu imaani mu tawhidi gyabadde emabega, era tebyagendanga biggwa byonna mulundi gumu, byagendanga biggwa bitonotono bitonotono okutuusa kumpi byaddula okuzikirira ddala. Allah n'alyoka atuma muki omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati ekyo kyolabyeko wano mu Buwarabu manya nti bwekitobwe kyabanga ewalala yonna, era Allah n'atulaga nti wabawo ekiseera ekyo, yagamba atya ala fatirati minar rusul, ala fatirati minar rusul. Fatira kyeki? Kyekiseera ng'obubaka kumpi bugenze, abantu batuuse okwerabirira ddala obubaka bw'omubaka akoze atya abaddewo, Allah n'atuma omubaka omuki omulala. Kitegereka? Naam.
Waliwo ku mulembe miseera ebyo abaali bakyekutte ku ddiini
eyo? Waliwo abaali bakyekutte ku ddiini eyo? Ekyo kibuuzo, mukiwulidde? Waliwo abaali bakyekutte ku ddiini ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ana ina ansa? Naam. Ngani?
Waliwo musajja.
Naam.
Nga Zaid.
Nga Zaid.
Wa sahaba.
Aitwa?
Zaid ibn Zaid.
Aha. Zaid ibn Amr. Ye taata wa Said ibn Zaid. Omu ku basajja ekkumi abasanyusibwa n'ejjana nga bakyali balamu ayitibwa Said ibn Zaid. Kati Zaid ibn Amr oyo yali taata we, yali yagaanira ddala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, era nabbi n'atuuka n'okugamba nti yubathu ummatan, Allah agenda mumuleeta nga umma, naam, nga yeetengeredde nga umma, era ng'abeera abivumirira, abeera abagamba, abeera abagamba bino byonna mukola shiriki, bino bikyamu n'ebirala bifaanako bwe bityo. Kitegereka? N'ebirala bingi emabega bitulaga nti nno baali balina kye bategeera ku sharia ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu mu butonotono bwali bukoze butya obwali busigaddewo. Kitegereka? Tayibu, kakati Al-Khadr amweyanjulidde kyava amusaba n'agamba hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, olabye otya mukama wange kusabukkirize tutambuleko fenna obeere ng'onsomesa mu ebyo ebyenjawulo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakusomesa. Ani amusindise agenda sinkana omusajja oyo? Allah yamusindise. Kaakati mukubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amusindise, amweyanjulidde era amusabye akkirize batambuleko bonna, kyava amugamba nti innaka lan tastati'a man yasabura, nze saali badde na buzibu naye ggwe manya ntogenda kusobola kutambula nange. Teeka ebirowoozo ku nsonga eyo. Saali badde na buzibu naye togenda kusobola kutambula nange, wakaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubura ya to yinza kugumikirizo cha kuchiri cho talina ki experience bine byange nga bizibu onabisobola na mugama satajidoni insha Allah sabira wala a'si laka amora munange nkuobwe yamo edan kakasa kyogenda kunsanga nyino bugumikiriza bota sobira ibyoloza nti wali abigumikiriza nzojja kulaba nga abigumikiriza wala a'si laka amora sigenda kujemera mu kantu konna ngenda kubera muulize nenga mubulide ebyange tojja bisobola kyava mugamba nti fa ini taba'atani bobole medde kongo yagalo kitambule nange fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra kakwa kulizo kamukoka sina kalala ebyokulya tulye fenna ebyokunywa tunywe fenna embozi tunyumye biji necho olaba nkozenga tichi nichikuyitirirako teka kutanda nochimbuza guma bunira tahammal nakiriza Allah gan fantalaqa mudde wimpavu ya wao fantalaqa kitegeza nti bali babiri ekibuzo yusha ibn nun asigaddewa bamulekawo naddayo bali naye basigala naye mu safari naye olw'okuba bano be bakulu Allah bayagala tulagako n'abeeranga bamira agiteeka kubo kitegereka kubanga bebe ensonga beba nene kitegereka yuhtamalu hadha wa yuhtamalu dhaka kisoboka kubanga kyali bwe kiti kisoboka kubanga kiri kyali aha byonna bisoboka ne batambula hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha bwe batuuka mu lyato basobola kutambulira ku lubalama baabo batambudde kiseera kati bafuna eryato ne baliyingira sajja batwalirako bwereere nga ba na tarikhi bagamba batuuka eri ku nkomerero abaali badde babeebaza kharakaha eryato nga alikubamu ekituli ekyo kyayitirira ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalaba ekitende kitagwanira musajja wa kitiibwa hadha yunafi asifati alhamida tekigwanira ku muntu alina ebitendo ebyettendo ekimanyiddwa nti jazaul ihsan ihsan akuyisizza obulungi nawe namuyisa buki bulungi yini bwabi atakuyisizza bulungi akharaqtaha litughriqa ahlaha kwigamba niwabi atakuyisizza bulungi nam eryato likubyemu ekituli lizikirize bannyiniryo kitegereka tumanyi nti lisobola okubayiwamu laqad ji'ta shay'an imra kigambo kyokoze kinene namugamba nti alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabira saakyogedde wati wakyolidde nagambye tojja kusobola ebyange bizibu tojja kusobola nabbi Musa namugamba nti la tu'akhidhni bima nasit tunvunaana nga nawe okimanyi ndi muntu neerabira endagaano ngikoze ki ngyerabidde kyekimwerabiza endagaano kigambo kimuyitiriddeko endagaano naagyerabira yali alowooza nti nno byakolerako obweya mu bintu byangungu si byangu n'akamu naako eddagala naddala ku nabbi naddala kuki ku nabbi eha fantalaka naye naasirika akimanyi nti alina ekirala mu maaso ayinza obutakigumira hatta idha laqiya gulaman faqatala beyongeddeyo batambudde bagwa ku liryana erivu eririnzi erinyirivu togenda divunaana nti lirina ezambi faqatala naasikayo ekitala naalitta alinaani alina ennabbi qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ita shay'an nukra okutte omwana omuto omuse atalina zambi lakadiji itashei anukura mazima dali chigambo chokoze chinene. Kala alam akul laka waliye wasokati wali wolak wanamu ajiri itawa ni woku bila alam akul laka saa kugambye innaka lan tastati ama ya sabira nto sabira kugumikiriza byange. Nagambi, ebyange bizibu, tosobola bikolotya, tosobola bigumikiriza. Kakati, wano tulinawo faida. Era Allah tatunyumiza bino, abathan. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Mu byafaayo byabannabbi mubaamu ebyokuyiga. Ebyokuyiga ebimu bibeera byabasiraamu. Walizawamu, byokuyige bila, bila biyaba walimu, byokuyige bila, biba gatabo na. Kakatu wanaluwe chokuyiga, chinene nyo iliaba walimu. Chakuyiga chi. Aba walimu, obulamu bwabwe bulala, bobaline chitu chiba tunude konga, Allah kwa yagala batunule. Batunule kumate kage. Ebye bali bali wano. Wano. Allah sibi ababanja. Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Iye nabi. Amateka Allah geyamua gagamba. Tolina kuliaza ama nyabantu. Tolina kuta. Tolina. Iye geyamateka galina. Ile ye gamanyi. Ono Allah tiyamu sidisa kunona wahi. Tigenda ya kuseko bubaka. Katarabi akura bikhalafa wahi. Biawu kanyakuchi. Kububaka. Hagamati haa abanaki. Tetuganye. Sha. Tetuganye. Yebu atunula kurubao lulio lulwe. Ngomu walimu. Nga nabi. Alaba anti ono musajje bintu byakola sibi tufu. Sibi chi? Awamu necho. Ani ya mugambi ogenda yo? Allah subhanahu wa ta'ala. Wachasinga. Si Allah ya mnagiri ogenda yo. Saja nako li mtifana kubu yibitio. Checha alibadeo. Aha. Kakati. Aba walimu. Waluwe bintu binja. Abantu biba wanuza. Nga bila bikange bili mwe gumba. Kakati namu mwesije tuangalia mojiraba. Naam. Butuga anokulia riba. Aba kafiri bagenda tuita. Kubawa genda kweura. Aba kura ne. Aba kule batia. Aba kule batia. Tauli langee chita. Tauli langee chili mwe gumba. Katigo gamba cho mwalimu insonga ya mwe tujiuli de na ye bambi mtusasile mtusonyewe febya fetunude kuruba wali Allah wa yagatu tunule fastaqim kama umirta wa man taba maak wala tatugaw fekuruba tutunude wali tulaba Allah tugamba ntiriba kuzikirira ebisigadde mwe ngawe mbiraba byawu kanyena fekine cha fengeje tukola tutya jitu chilabam. Aha. Sikole ya nongo osereza. Kakati. Tukukoluru kakati yoko. Fetumanyinti ya tulagile chwe njini nsi Allah. Buatu ya tugate tulia riba. Tugenda kubera utukia. Tugenda kula kuna tukia. Tugenda kula tukia. Allah atumalira. Ya manyi Allah. Fimukumugo ondira. Fimukumetumanyo kuona. Okwe dini no kwachi. No kwe dunia. Ya ala itasinga bako mao. Tebatila bako mao. Ngabie murugunya. Nga katiba seka batu gana. Ayati batu wade solution. Tebatu wade alternative. Nga tu gama anti. Ejena mula tuwaji soma. Ate solution. Tetuwaji soma. Tujabaho solution nyechamu. Fechituwa gama anti mujireke. Yo riba mujireke. Tukoze tutia. Ayati tetuwaji soma. Temutubanja bitutasoma. Tujabaho ebichamu. Wasule mitawana. Fechituba gama, yo riba mojikole motia, mojireke. Tukole tutia, mwemutete inkanya, mtu singo kutete inkanya. Entete inkanya yon netali imuchi, etali imu riba. Kategere kese? Aha. Kakati ya uliwa dembe, okunebu zako ngomu walimu. Nebi imba ngendo kugamba, mbi kugamba anga, hajija wadu. Sibi kugamba anga mwalimu, kubanga sabi soma. Katise, unkoze intia. Nango soboro gira. Mbikugamba nga haji jawadu. Uli devulunji. Tovu nane tugama tibaseka batu subansu seka yansu ula monsobi. Ah, neye chiricho. Nchikugambi na kuyakini ntoli ya riba. Oja kugwa mutawana. Chita kile kabibi tiba. Nabi wa Allah. Esef.
Wamene ila za mba nkabanyi chigambi chigama. Nchi mwemwe ole na basa maave ula. Mwemwe kamu zaka mutukuze maali.
Eha. Mwemwe ole. Echikulu mwezi zaka mutukuze maali. Nedda munange chusichi tufu. Ejitani ibu nabi watu ya tugamba mwe wale asaba almobikati mwe sambi amazambi umusamvu agazikiriza mwago umusamvu mwe muli okulia riba katifu umusilamu manyanti okulia riba kuzikirira so siku wona nga sitani kwe chukubalira chitakirika kala in saaltuka an shayin baadaha chavamu obwe ya na mugamba anti bw'olaba nzizeemu okubuuza ekintu kyonna oluvannyuma lwa kino kye nkubuuzizza fala tusaahibni awo enkoma kadi balagta min ladunni udhura mu butuufu ompadde chances ezimmala fantalaka ne beeyongerayo hatta idha atau ataya bwe kiri ala ahli qaryatin ahla qaryatin hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma aya bitu bele fa abaw an yudayyifuhuma baba tukako bakoye bali batambuze bagwira abanga ineye kutuzi ni babamma wadaka kajjo ni babamma wadaka wogo ni babamma
chapati
mumbera je bali mweyo fawajada fiha jidara alkhadiru alabe kisenge yuridu ayyan qadda chagala kugwa fa aqama nagaba musadi bakomuyiko tabuli nkokoto ne bakola ne bagi ne bazimbe kisenge nabbi Musa muli mundanga asirira abasajja bafanako bwebati kweli badda tugwadiyo kumalira kentu yozafe waddo otuzi batutumye wadde kachapati bakaganide kitegereka kakati atali na inyondo ajimanye impanike kakasaka mutanda na mubuze chintu chonna we bagendo koma atachagala bagende muchi mumaso neera chamu itilla ko chabayagala ko senjogere endala namugama tlawishi ita latakhadta alayhi ajra yabugama tumputu foli musajja mputu muri munda yakalo mugamba lwaki tubajiku lwaki tubajja ku musala kuchino chitukola lwaki tukulira bwiriri nga basajja fana bwibati na nayama ibu adachi buza bwatyo agenda koma chavamu gato oli musajja nnyo abakuba mulala ehe yali mujje yali bajje ko musala namugante ranku rabye namugante yonna jona ite yo nkurabye hadha firaqu baini wa bainik tukome wano sa unabbiuka bitawil ma lam tastati alayhi sabira ngenda kunyumeze ebyo ebikulemye okubeeranga ogumikiriza era bi idhnillahi tabaraka wa taala awe tugenda okutandikira tumali kulabe n'ensonga endala wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.